Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar fyrir ræðuna og ég get tekið undir hvert einasta orð í hans ræðu og ætlaði reyndar að koma hingað upp í stuttri ræðu til þess að benda það sem óvenjulegt við þetta frumvarp til loka fjárlaga. Lokafjárlög eru í rauninni bara til þess að staðfesta ríkisreikning og sjaldan eru teknar hér mikla ræður eða rökræður eða rifist mikið frumvarpum lokafjárlög. Við erum líka að tala hér árið 2015 og við erum löngu búin að afgreiða mest af þessum málum. En það sem óvanalegt við þetta frumvarp eru niðurfellingarnar og þær eru jafnframt viðkvæmar eins og háttvirtur þingmaður kom hér inn á í ræðusinni formaður fjárlaganefndar. Og í frumvarpinu sjálfu þá tekið á vandamálum þar sem að ljóst að hallinn það mikil að ef hann yrði látinn halda áfram inn í framtíðina að þá þyrfti að skerða nauðsynlega þjónustu svo mikið að það, við það væri ekki unnað. Og síðan það tillögurnar sem að fjárlaganefndin stendur saminuð að og snýra heilbrigðisstofnunum. Og öll vitum við að staða í heilbrigðiskerfinu er afarslæm og á henni þarf að taka. Og í partur af keðjunni sem að unnin var við fjárlagagerðina síðustu fyrir fjárlög 2017 var að skoða þetta. Hvernig raunverulega staða stofnananna, hvernig koma þeir undan árinu 2015 og eins undan árinu 2016 inn í árið 2017. Og það var ákveða að fella niður hallan á heilbrigðisstofnunum sem að stóð eftir á árinu 2015. Til þess að það þyrfti ekki að draga það frá fjárheimildum og að það kæmi niður á þjónustu við sjúklinga í landinu. En þetta eitthvað sem á ekki að vera algengt að gera eða praktisera. Og það mun ekki vera svo auðvelt heldur með nýju verklagi sem fylgja lögunum opinber fjármál. Þannig hér einstaka aðgerða að ræða. Og það mjög skiljanlegt að stofnanar sem að halda sig ávallt innan fjárheimilda hafa gripið til alls konar aðgerða og álaga á starfsfólk, svo dæmi sem þið tekið, verði ekkit ánægð með það þegar þú horfa upp á aðra stofnanir, fáu feldan niður halla. Sá halli getur hafa verið orðið til með ýmsum hætti og stundum algjörlega óviðráðanlegur. En eina heilbrigðisstofnun sem ekki þarna inni er heilbrigðisstofnun Vesturlands sem var innan fjárheimilda á árinu 2015 og ég tek undir orð framsögumanns og formanns fjárlaganefndar þegar hann segir að það þurfi að líta sérstaklega til þeirra stofnana sem að standa sig vel og huga að því að metnaður þeirra detti ekki niður þegar þeir horfa til þess að halli feldur á öðrum stofnunum og hér brosir háttvirtur þingmaður Guðjón S. Brandsson út af eyrum en það einhver leiti málið skilt. En ég hef lokið málum mínu.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík.